Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Benvidos e benvidas a este escalofriante programa da Festa dos Doces e Disfraces. Samaín, somos Chucky e...
Animadora Z. Sabedes, contan que os celtas na noite de Samaín disfrazábanse para ahuyentar aos malos espíritus e...
Sabedes a leyenda de Jack O'Lantern? Jack, un irlandés moi malo, tuvo a mala sorte de encontrarse co demo nunha taberna para impedir que o levaran...
Engañou a demo, díxolle, poderás levarme ao inferno, pero antes, déxame beber un pouco máis. O demo transformouse en moeda para que Jack poidese pagar ao camarero, pero...
Jack metió a moeda nun monedero cunha cruz e o demo non puido sair, nen volver a súa forma orixinal. Jack díxolle, deixareite sair, senón me levas en 10 anos. Pasaron 10 anos e...
O demo quixo levar a Jack. Antes de partir, Jack pediulle coller unha mazá dun árbore, pero Jack tallou unha cruz na corteza da árbore e...
Jack díxolle, borrarei a cruz, se nunca máis vendrás por mí. Uns anos despois, Jack morreu e...
Quixo entrar ao ceo, pero dixeronlle, ti non podes pasar por ser moi malo. Jack foi ao inferno, pero o demo non... o deixou por o trato que fixeron hai uns anos atrás.
O demo entregoulle unha brasa do inferno e díxolle que fora caminando pola rúa.
Así que Jack vai vagando polas rúas as noites do 31 de outubro, buscando algunha casa para ter un fogar. Se non quereis encontrar a Jack, tedes que pôr cabazas na porta das vosas casas. Así, el sabrá que nas vosas casas non pode pasar.
E isto foi a presentación da vosa radio favorita. Oito xeñeis seccións escalofriantes neste especial Samaín. E non vos perdades a despedida.
¡Ah!
Que iso que ven por aí voando?
É un avión.
É un paxaro.
Son a supernova!
Ola e benvidos a Supernovas. Este é o programa especial de Samaín.
Paréceme que estou escoitando as cadeas dos fantasmas.
Contovos unha historia terrorífica.
Os imaginades que comenzara a chover e que non parare nunca?
Non ver o sol nunca máis, eso sí que sería terrorífico.
Pois contovos que foi real, e non moi lonxe. Pois en Ourense, de donde son os meus avós. En Xañeiro... do 1538 choveu día e noite durante todo o ano.
Imagino que se levou todo, povos, muiños, colleitas. Buf, morrerían de fame.
E os monstros tamén. Menos mal que iso xa pasou e agora podemos ir a pedir chuches e facer trucos.
Xa tedes os vosos disfraces listos?
Chulísimo! Recordad que o 31 pola noite vémonos nas... ¡Hasta el siguiente programa!
¡Qué rico!
Cheira.
Desde os fogóns de Radio Papaventos, rico, rico,
12-12.
Benvidos, aquí estamos otra vez, Ingrid, Antía Saborís, Antía Januario, en Rico Rico 12-12. Hoy invitamos a Antía Ferreira. Ahora contaremos vos cómo se fan las galletas de San Maín. Empezamos, colle de papel y lápiz, y apuntade.
Necesitamos 250 gramos de manteiga, 200 de azúcar normal, 2 ovos, 450 gramos de fariña, unha pizca de levadura e para o glaseado, 2 claras de ovo, 300 gramos de azucre glas e colorantes.
Batemos a manteiga co azucre ata que quede espumosa. Botamos os ovos e seguimos añadindo os ovos e seguimos batendo coa batidora. Noutro bol, mezclamos a fariña e a levadura. Incorporamos unha culler de madeira a mestura da fariña coa levadura. Logo, terminamos de amasar coas mans. Se nos pegan as mans, botamos fariña ata que se nos despegue. Envolvemos co fil e agardamos unha hora. Quentamos o forno a 180 graus. Unha vez fría, estiramos cun rodillo nunha superficie enfariñada. Marcamos con nosos terroríficos moldes. Coloramos nunha bandeja de forno sobre papel vegetal.
Metemos na forma de 15 minutos, sacamos cando estén doradiñas, deixámolas reposar na bandeja fora do forno 6 minutos antes de sacalas. Para o glaseado, batimos lentamente as claras, añadimos o saborizante a elección con zumo de limón, laranja, aroma de fresa, esencia de vainilla. Vamos incorporando lentamente o azúcar glas.
Temos que conseguir a mesma textura que a pasta de dentes. Tintamos con colorantes. Pintamos cunha manga pasteleira cunha boquilla moi fininha. E para o recheo, tan solo hai que añadir un pouquiño de auga ata a mesma que quede máis lixeira. Se nos pasamos ca auga, que non cunda o pánico. Añadimos azúcar glas ata compensar.
Xa estamos listos para decorar as nosas cookies. Agora só nos falta os nosos mellores diseños e plasmalos nosas monstruosas galletas de dignas de San Maín. Ata a próxima, Rico Rico 12-12.
Personaxes, bestiarios, maquillaxes, luces, historias, aventuras. Media. A Casa do Teatro.
Hola a todos, benvidos a Casa do Teatro. Hoxe presentaremos unha louca historia de terror. Empezamos.
Un día, unha familia foi a unha casa. Un cadro terrorífico apareceu nela. O cadro era dunha monxa cos 10 dedos levantados. A nai estaba tan tranquila cociñando e mandou a nena a ir avisar a súa avoa que estaba na bañeira bañándose, porque tiña que sair.
Cando chegou a nena, encontrouse coa avoa bañándose na súa sangre. E a monxa baixou 2 dedos. E a nena volveu ca súa nai e díxolle que fose a buscar ao seu pai que estaba cortando leña. Pero cando chegou, habíase cortado a cabeza. E a monxa baixou 2 dedos máis. Cando volveu ca súa nai, díxolle que fora a buscar a súa irmá pequena,
que estaba envenenada da cuna. E a monxa baixou 2 dedos máis. E xa solo quedaban 4 dedos. A nai dixo a nena que fose a buscar ao irmán, e cando foi a por el, estaba morto diante da televisión. E a monxa xa solo lle quedaban dous dedos levantados. E cando a nena foi a contarlle
toda a súa nai, a nai estaba cortando os dedos. E a monxa xa non lle quedaban dedos. A nena púxose en frente do cadro e a monxa saeu e a matara.
E ata aquí este programa. ¡Feliz Amaín!
¡Chao!
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Oxe, os locos por los deportes van a facer unha terrible pausa para falarvos do Samaín e contarvos un pouco desta festa. Comezamos. O Samaín é a festa de orixe celta máis importante de Europa, antes da chegada do cristianismo. Na noite do 31 de outubro ao 1 de novembro, celébrase o final das colleitas. Era considerada esta festa como o Ano Novo Celta, pois empezaba a estación oscura. A palabra Samaín ten orixe celta e significa final do verán. Na cultura celta, o calendario dividía o ano en dúas partes, metade oscura e metade clara. O ano empezaba na metade oscura. Ese día, o día de Samaín.
A noite de Samaín é unha festa moi importante. Facían moitas celebracións que remataban ca festa dos espíritus que viñan esta noite a visitar os seus familiares. Eles pensaban que estes espíritus vivían nun lugar perfecto, onde non había nin fame nin dor. Os druidas, que eran os sacerdotes, eran os encargados de porse en contacto con estes espíritus que viñan a visitar os seus familiares. Os espíritus tiñan esa noite permiso para andar entre os vivos e a xente. Para manter os seus espíritus contentos, deixaban de comida fora. De aí ven a tradición de que os nenos vayan polas casas pedindo doces. Cando chegaron os cristianos, cambiaron o nome e a festa do Samaín converteuse na festa de todos os santos e na festa de defuntos. Pero as celebracións paganas seguironse facendo. Primeiro, era costume bailar nabos e logo cabazas. Esta tradición europea do mundo atlántico pasou a Europa aos Estados Unidos polos irlandeses que emigraron.
Galicia, como parte deste mundo celta atlántico, tamén celebraba esta tradición. Os nenos e nenas baleiraban cabazas, facíanlle ollos e boca cos dentes de pauciños e logo colcábase unha vela acesa. A noite puñana nas esquinas dos camiños para meter medo. Esa noite tamén se comían castañas alzadas ou cocidas. Ahora xa coñecedes a historia do Samaín. Desfrutade do día e que non vos empachéis de cos doces. Despedimos...
¡Locos por los deportes!
Ah!
¡Bú!
¡Hola, fans de Aniwoki! ¡Feliz Samaín! Xuraría que oí un fantasma, pero estamos coas miñas compañeiras Daniela e Paula. Hoxe falaremos dos trilobites. ¡Empezamos!
Os trilobites viviron ao principio da era paleozoica. Eran uns animais mariños que estiveron hai uns 500 millóns de anos nos océanos. Parecíanse aos cangrexos ou lumbrigantes actuais.
O seu corpo estaba formado por bastantes espiñas. Comían partículas do fondo do mar, probablemente extinguíronse pola aparición de moitos competidores.
Nos fósiles ves a parte superior do seu corpo. Tamén se atoparon fosilizadas pegadas cando cadiñaban polo fondo do mar. O fósil máis común en Galicia é o Paradóxides. Vos contamos unha historia?
Fai moito tempo, fomos a un mar desconocido.
¿Cinturóns abrochados?
Afirmativo, Paula.
Pois imos a era paleozoica.
Que raro se me fai que Galicia estivera debaixo do mar.
Non se te fai raro que ese peixe parecerase a un fantasma?
¡Ah! ¡Que medo!
Tranquilo, só é un peixe.
Pero que medo pasei!
Xa chegamos?
Sí, chegamos. Baixemos.
Por fin!
Que é ese bicho?
¡Ah! Podemos leválo con nós?
Non, que medo!
Por fi!
Veña, vale, o levaremos. Chamaremoslo Trilobite.
Vos gustou a historia? Disfrutade de Samaín e ata o seguinte programa. Chao!
Chao!
What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Benvidos a What? Eu son Lina e hoxe estou cos miños compañeiros Karen e Lechugo Mantecoso. Escoitadeches ese ruido? Serán as bruxas? Vou vos contar un secreto. Teño medo das bruxas.
Ai, que médica eres? Anda, xa non me acordaba de que estabades aquí. Bueno, hoxe vamos a falar sobre unha estación meteorolóxica. Se podería dicir que as estacións meteorolóxicas son desechables.
Durante 7 anos, Tiangong 1 estivo en órbita nas capas máis altas da atmósfera terrestre.
O 2 de abril de 2018, os restos desta estación espacial china cayeron no medio do Océano Pacífico. Moitos temían que os seus pedazos poidesen impactar en zonas habitadas. Non foi así, tuvimos sorte.
Tiangong 1 tamén é coñecido como Proxecto 921. Tiangong é unha palabra en mandarín que se significa palacio celestial.
A pesar da caída de Tiangong 1, os chinos continúan facendo estacións espaciais. Tiangong 2 foi lanzada en 2016. Actualmente segue operativa.
Tiangong ten 4 fogates laterais ou aceleradores. É un corpo centrado que ha servido para polo en órbita. Agora mesmo pode haber astronautas dentro dela.
Adeus e feliz Samaín, que o pasedes de medo.
Videoxogos.
Terroríficos días.
Xa comezou Samaín. Somos tres xogadores de videoxogos.
Xeroi,
Javier
e Nicolás.
Vamos vos falar esta semana dun xogo terrorífico do mundo dos videoxogos. Esta semana vamos a estremecer cun xogo fantasmal, Luigi Mansion 3. Luigi Mansion 3 é un videoxogo desarrollado por Nintendo en 2019 e o seu diseñador principal é Darren Jackson Carr.
Mario, Luigi, Peach e tres Toads van a un hotel e quedan encerrados todos en cadros, menos Luigi, que ten que atrapar a numerosos fantasmas. O xefe final é o Rei Boo, que é un fantasma grande, branco e cunha coroa. Peach é a princesa do reino champiñón, que vai vestida cunha coroa rosa. Mario é o irmán de Luigi, que ten unha gorra vermella cunha letra M. Os Toads son personas con cabeza de champiñón. Luigi é o protagonista, ten unha gorra verde cunha letra L.
Os modos de xogo son historia, onde tens que rescatar os amigos de Luigi, cazapantasmas, onde tens que cazar fantasmas para gañar, duelo de torres, aquí tens que cazar fantasmas para que a túa torre crezca, para gañar, e só tes un minuto. Para todos que xoguen ou comencen, deixamos vos un consello. O Miluigi desbloquease a mediados de xogo. Non deixes que o Miluigi toque a agua porque desintégrase e morre. Esperamos que vos xuden estes pequenos consellos. Despídense de vos,
Javier,
Nicolás
e Gerai. Disfruten xogando este xogo de medo. Isto foi un especial terrorífico.
Que ritmo teñen nos indes?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Eu son Iria e aquí estamos na sección de música da Radio Papaventos. A todo ritmo. Sabedes que pasa dentro de pouco? É Samaín. Estamos de festa. Que vos parece si vos contamos algo relacionado co son e coa música? A mí ben, e a ti, Nico?
A mí me parece moi ben.
Pois comezamos.
A nosa historia de hoxe chamase Os Tolos Inventos da profesora Pasiflora, que hoxe nos vai contar sobre a contaminación acústica.
Ola, ninos e ninas, eu son a profesora Pasiflora. Charlemos un rato sobre a contaminación acústica. A contaminación acústica non podemos tocala, nin cheirala, nin vela, só podemos escoitala. Está por todas partes. As buciñas dos coches, pi, pi. As motos que pasan moi lindo,
min, min, min.
A música a todo volume do veciño, os berros da xente, etc. Todo ese ruido afecta moito as persoas, nenos, nenas, ancians, adultos, animais, o sea, a todo mundo. E iso mesmo causa nervios, falta de concentración e problemas de corazón. Afortunadamente, grazas ao meu maravilloso invento, podemos reducir o ruido e convertilo en música relaxante.
E como se chama ese maravilloso invento? Tes algunha foto?
Chámase a cabina divina. Claro que teño algunha foto, pero os fanáticos da música non a poden ver. Pero se queredes, vola insino.
¡Qué flipe! ¡É xigante!
Podes contarnos algo máis?
Pois claro, alá imos. A cabina divina recolle todo o barbullo do exterior e mediante un complexo mecanismo instrumental transforma-o en agradables melodías que relaxan a calquera.
Podes contarnos que instrumentos ten?
Sí, claro. Ten violins, campaíñas, trompa, triángulo e moitos máis.
Tes algún consello para darnos sobre a cabina divina?
Pois claro que sí. Intentar non usar tacones sempre. Non falar moi alto, non facer ruido, ese tipo de cousas.
Bueno, profesora Pasiflora, é a hora de que nos despidamos de ti e da xente. Pero non vos preocupedes que volvemos para o próximo programa. Encantados de terte aquí na nosa sección de radio.
Nico, que casi se nos olvida o disfraz de Samaín. De que eres vos?
Eu, da Anabel, a boneca diabólica.
Pois eu, da Casa de Papel.
Adeus e ata a próxima.
Adiante, música.
This is Halloween.
See something strange.
Come with us and you will see. It's our town of Halloween. This is Halloween. Pumpkins, tree, gonna get a bite. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat.
Tell your neighbors, gonna die fright.
It's our town. Everybody's playing.
In this town of Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween.
In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin soul.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
In the trash can, something's waiting on a punch and bowl.
Hooray! It's Halloween!
Red and black!
It's bloody green!
Aren't you scared?
Well, that's just fine!
Say it once, say Boo. It twice, take a chance and roll the dice!
Ha 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 ha! Buu, bueno amigos, isto é Samaín. Que debes ter un poquinho de información sobre esta festa?
Pois claro.
Esta festa celebrase o día 31 de outubro ata o día 1 de novembro. É tradición que os nenos se disfracen e salgan pola noite a pedir caramelos. Agora vos paso con miña compañeira Area, que vos va a facer algunhas preguntas.
É certo que os nenos van por aí pedindo caramelos, pero como chegou Samaín a España?
A partir do século IV, España comezou a celebrar o Día de Todos os Santos. Nun primeiro momento, esta festa comezou a celebrarse o día 13 de maio, pero, por orde do Papa Gregorio III, a festividade pasou a celebrarse o día 1 de novembro.
Por que decoramos as casas con cabazas talladas?
É tradición decorar as casas con cabazas talladas, e que tallar cabazas en Samaín non só é divertido. Ademais, se cree que espanta aos espíritus malignos.
Última pregunta, por que nos disfrazamos en Samaín?
Ui, esa pregunta eu non a sabía. Isto débese a que as persoas non querían quedarse nas súas casas durante esa noite. Así que as persoas decidiron disfrazarse de mortos, fantasmas, meigas ou calquera persoaxe que dera medo. Así, ao encontrarse con espíritus, estos non os recoñecerían gracias ás máscaras, maquillase, capuchas, etc. E así poderían despistalos. Que tal? Sabíades o significado destas preguntas? Eu son Antía e vou disfrazada de animadora zombi e a miña compañeira Area que vai disfrazada de Chucky. Así que hoxe, e solo hoxe, chamámonos Chucky e animadora Z.
Esperamos que sí, porque hasta 2 semanas non nos volveredes a escoitar.
Porque acabamos aquí.
Adeus e que pasedes moito medo!
call home. Everyone hail to the pumpkin song.